Radijski roman.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep dober večer vam želim. Na sporedu je tretji del radijskega romana o arškem župniku. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja je po zapisu Françoisa Trocheja in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je izdalo Ognjišče v ponatisu leta 2009. Danes bomo spoznali zapozneli poklic Janeza Marija Vianeja. Janez Marija je šel k teti Marjeti v Onkili. Kmetje so ga brž vzljubili. Fant se je pri teti Marjeti veliko zatajeval. Skoraj pri vsakem obedu se je zadovoljil samo z juho. Silili so ga na je in v svojih razvojnih letih bi potreboval še več hrane, a premagoval se je. Teto je celo prosil, naj mu nalije juho, še preden je raztopila maslo v njej. Pokoril se je, da bi priklical blagoslov na svoje učenje. Janez Vianej je bil še vedno prijatelj ubogih. Često se je zgodilo, da je pripeljal s seboj berače, ki jih je srečal na poti. Tako so delali doma in tako je moral delati tukaj. Nekoč je šel domov v Dardili. Na poti je srečal ubogega človeka, ki ni imel čevljev. Dal mu je svoje še čisto dobre. Prišel je bos domov. Doma pa so ga karali, a v tem se ni mogel poboljšati. Nekoč je srečal na cesti revo z majhnimi otroki. Prevzelo ga je usmiljenje in dal je v svoj denar, 7 frankov. Župnik Karl Bele je imel pri sebi za gospodinjo svojo starejšo sestro Marjeto, ki je bila prej redovnica v razpuščenem samostanu. Njeno redovno ime je bilo Marija Jožefa Doroteja. Marija Jožefa je pod cvetno obleko še vedno nosila redovno dušo in redovne navade. Do Janeza Vianeja, kakor do vseh, je bila dobra in prijazna. Janez je prihajal v župnišče zjutraj in zvečer. Prvo srečanje je bilo z Marijo Jožefo. 19-letni Vianej se je začel učiti. Fant je govoril sicer hitro in živahno, da ga je vse rado poslušalo, a pri učenju latinščine je bil počasen. Spomin se mu je pri delu na kmetih posušil. Ni ga uril, zato mu je zarjavel. Brez njegove krivde je Janezov duh za več let zaostal. Brž ko je prijel pero v roke, je postal počasen in okoren. Prvi pouk v šoli je predvsem zadeva spomina, zato so drugi mladi učenci v šoli Beleja z lahkoto napredovali, Vianej pa je sproti pozabljal latinske besede. Njegov součenec, Matija Lora, je nekoč udaril Janeza Marija, ker je pozabil neko latinsko besedo in je bil neroden pri prevajanju latinskih izbranih zgodb iz stare zaveze. Tedaj je 19-letni Vianej pokleknil pred 12-letnega Matijo Loraja in ga prosil odpuščanja. Matija, ki je imel zlato srce, je takoj tudi sam zdrknil na kolena in prosil Vianeja odpuščanja. Matija je pozneje postal misionar in škof v Ameriki in nikoli ni mogel pozabiti tega dogodka. Nevaren položaj. Janez Vianej več mesecev ni imel nobenega uspeha pri učenju. Trudil se je, molil je in se postil, a kljub temu ni uspel. Beleju je prišlo na ušesa, da premalo je. To je povedala teta Marjeta. Bele, ki je bil sam do sebe strog, na to sicer ni veliko dal, vendar je rekel Vianeju, treba je tudi jesti. Janez Marija je bil resnično izčrpan in oslabljen. Tedaj se je približal skušnjavec. Zamrzelo mu je vse, kar je prej ljubil in o čemer je prej sanjal. Mislil je na dom in na očetova polja. Zaželel si je iti domov. Povedal je to župniku. Bele mu je rekel, kam hočeš iti? Ali hočeš iti v novo žalost? Oče te želi imeti doma in če te bo videl tako potrtega, te bo obdržal doma in tedaj z Bogom vsi tvoji načrti, tvoje mašništvo in duše. Vjanej se je prestrašil. Ne, mašništva ne sme pustiti. Žitev je velika, delavcev je malo. Skušnjavec je odstopil od te čiste duše. A njegov spomin je bil resnično slab. Vjanej je samo sebi priznal, ničesar nisem mogel obdržati v svoji ubogi glavi. Tedaj se je zaobljubil, da bo poromal peš na grob svetega Frančiška Regisa. Frančišek Janez Regis, duhovnik družbe Jezusove, je imel leta 1640 misijon v Vivareški cerkvi. Tresla ga je že huda mrzlica. Sveti mož je še bolj gorel za zveličanje duš, ker je čutil, da se mu bliža smrt. 26. decembra je pridigal in spovedoval od ranega jutra do dveh popovdne. Potem je omedlel. Odnesli so ga v župnišče. V topli sobi je prišel k zavesti, a mogel je le še spovedovati. Okrog polnoči 31. decembra 1640 je izdihnil svojo dušo. Jetika mu je končala življenje, imel je šele 43 let. Njegov grob je postal Božja pot. K njemu se je torej zaobljubil težko preizkušani Vianej. Od Onkilija do Luveska je dobrih 100 kilometrov. Poleti leta 1806 je šel Vianej na pot. Star je bil 20 let. Četudi se je veliko postil, je bil videti krepke postave. Z rožnim vencem v eni roki in z romarsko palico v drugi je hodil. Gotovo je hodil dolgo časa, a glad ga je končno prisilil, da je potrkal na neka vrata. Nič mu niso dali. Tako se mu je godilo tudi drugod. Slabo so ga sodili in imeli so zanj le nevljudne besede. Nadaljeval je pot, užival zelišča in pil vodo iz studencev. A pot je bila dolga, zaradi utrujenosti se ga je lotila omedlevica. Potrkal je zopet na neka vrata. V hiši je stanovala neka žena. Mislil je, da se ga bo usmilila. Žena je odvijala klopčič. Rekla mu je, da naj prime za nit in jo vleče ven. Vianej je mislil, da ji bo s tem ustregel in da mu bo pozneje zato dala jesti. Vlekel je nit in ko je prišel čez prag, mu je žena pred nosom zaloputnila vrata. Bil je zopet na cesti. Zvečer spet ni dobil nikjer prenočišča. Ostal je pod milim nebom. Pozneje je srečal bolj sočutna srca. Ob koščkih kruha je prišel do slavnega svetišča, ki stoji na višini 1100 metrov. Janez Vianej je pokleknil na svetnikov grob in ga prosil milosti, da bi se mogel učiti. Posebno, da bi obvladal latinščino, ki je potrebna za bogoslovni študij. Na Božji poti se je tudi spovedal in bil pri obhajilu. Spovedniku je povedal, koliko je trpel, ker je spotoma beračil kruh, a moral je, ker se je zaobljubil. Vprašal ga je, če naj tudi nazaj grede ravna tako. Spovednik, duhovnik Jezusove družbe, mu je zaobljubo spremenil. Rekel mu je, naj raje miloščino deli, kakor da bi jo sprejemal. Nazaj grede si je kruh kupoval in dajal miloščino, kdor ga je prosil. Novi način mu je bil tako všeč, da je nekoč pozneje rekel, spoznal sem, kako resnično pravi svetopismo, bolje je dajati, ko prejemati. Dodal je še, nikoli ne bi nikomur svetoval, naj naredi za obljubo, da bo beračil. Vianeju pa je skušnja na poti koristila, da je bil pozneje še bolj usmiljen in sočuten do revežev in popotnikov. Odtlej je Janez laže zmagoval napore latinskega študija. Bele pravi, od tiste ure se je mladenič laže učil in nikdar več ni izgubil poguma. Učne knjige mu niso bile več zoprne. Pot domašništva se mu je izravnavala. Če tudi je imel Vianney šele 20 let, se mu je že bližala vojaščina. Napoleon je rabil vedno novih vojakov. V bitki pri Jeni je izgubil toliko vojakov, da je nemudoma hotel imeti 80 tisoč novincev. Da bi Bele rešil Janeza, ga je dal hitro vpisati med cerkvene učence Lijonske škofije, zakaj vsi učenci, ki so bili v uradnem seznamu Lijonske škofije, so bili kakor pravi kleriki oproščeni vojaške službe. To pravico si je izprosil lijonski kardinal Feš pri Napoleonu. V postu leta 1807 je Janez Marija v Onkiliju prejel zakrament svete Birme. Bil je star že 21 let. Birmo mu je podelil kardinal Feš, ki je bil sorodnik cesarja Napoleona. Istega dne kot Janez Marija je prejela Birmo tudi njegova sestra Marjeta. Mnogi odrasli so prišli k Birmi, ker prej niso imeli prilike. K Birmi so prišli tudi mnogi revolucionarji, ki so se vrnili k veri svojih očetov. Leta 1807 je kardinal Feš birmal najmanj 30 tisoč ljudi. Po letih revolucije je bilo hrepenenje po zakramentih zelo veliko. Kodrkoli se je prikazal kardinalov voz, so ljudje v množicah poklekali, da so prejeli njegov blagoslov. Dve leti je živel Janez Marija v velikem miru. Jeseni leta 1809 pa je orožnik iz Lijona prinesel na kmetijo v Dardiliju vojaški poziv za Janeza Marijo. V vojsko. Janez Marija je bil vpisan med cerkvene učence Lijonske škofije in s tem je bil izuzet iz vojaške dolžnosti. A to je veljalo samo do leta 1809. Napoleon je prišel spet v hude stiske in zato potreboval vedno nove vojake. Leta 1809 sta ga napadli od dveh strani, Avstrija in Španija. Zato je dal Napoleon vnaprej upoklicati dva letnika in obenem vse tiste, ki so izpadli iz prejšnjih naborov. Sicer je za Lijonsko škofijo še veljala pravica, da so bili izuzeti škofijski učenci in kleriki, a prišlo je do neke pomote, da Janez Marija ni bil več upisan med nje. Morda je Bele pozabil sporočiti, da Vianney še vztraja v svoji nameri. Morda pa ga je pozabila upisati škofija. Ni se dalo pomagati. Janeza Marijo je zagrabil vojaški zakon. Župnik Bele je storil vse potrebno pri naborni komisiji, da bi rešil svojega učenca, a ni uspel. Njegova pojasnila so prišla prepozno. Tudi generalni vikar Courbon je sporočil iz škofije, da je Janez Vianney škofijski učenec, a tudi to ni nič zaleglo. Vse je bilo prepozno. Ako bi bilo Janezovo ime pravočasno v seznamu škofijskih učencev in klerikov, ne bi bilo težav. Bele se je najbrž zanesel, da Vianneya ni treba nič upisovati na škofiji in prišla je nesreča. Zakon je dovoljeval, da se kdo prosti od vojaške službe, ako dobi namestnika. Janez Marija je prosil očeta, da bi mu kupil namestnika. Oče ni rad privolil. Vendar ga je sinova žalost ganila, da je šel v Lijon iskat namestnika za sina. Našel je nekega mladeniča, ki je bil pripravljen zamenjati Janeza Marijo za vsoto 3000 frankov in še 200 frankov kot posebno nagrado ter za nekaj obleke. Vse je bilo lepo urejeno, toda tisti mladenič je čez 2 ali 3 dni prinesel vrečo z obleko pred Vianneyjevo hišo v Dardiliju in 200 frankov, ki jih je že prejel. Vse skupaj je položil na hišni prag. S tem je bila pogodba odpovedana in Janez Marija je moral k vojakom. Tja je odšel 26. oktobra 1809. Vstopil je v neko lijonsko vojašnico. Čez 2 dni je že zbolel. Dobil je mrzlico. Ker je bil od neprestanih naporov že oslabljen, se je vojaškemu zdravniku zdelo njegovo stanje resno. Dal ga je prenesti v bolnišnico, kjer je bil 14 dni. V tem času so ga obiskali sorodniki z Dardilija in Onkilija ter župnik Beli. 17-letna Marjeta Humber pripoveduje. Tudi jaz sem ga mogla obiskati. Zvečer sem bila pri njem. Delila sem z njim njegovo skromno večerjo. Moj bratranec mi je govoril skoraj edino o Bogu in o dolžnosti, da izpolnjujemo njegovo sveto voljo. Medtem je Janez Marija okreval in 12. novembra je moral odriniti z novinci proti Španiji. Bil pa je preslab, da bi korakal četi, zato se je peljal na vozu. Ni še imel vojaške obleke in opreme, samo velik nahrbtnik so mu dali. Hud mraz in tresenje na vozu mu je škodovalo, da je zopet zbolel. Najprej so se ustavili v Ruani, kjer je moral zopet v bolnišnico. Tam je ostal 6 tednov. Janez Marija je pisal domov bratu Francu, naj ga pride obiskat. Franc je takoj prišel k njemu, tudi oče in mati sta ga obiskala. Sin jih je tolažil, mati pa je priporočala svojega sina skrbi dobrih redovnic. Vianney je pozneje rekel, nikoli ne bom pozabil prijazne postrežbe, ki so mi jo izkazovale sestre v Ruani. Sestre so govorile med seboj, ta mladenič ne bo nikoli vojak, na poti v Španijo bo omagal. Rekle so mu, vi bi storili več dobrega za Francijo z molitvijo, kakor pa s puško med vojnim gromom. Janez Marija je rekel, prav je, da se pokoravam zakonu. Potem je pristavil, rad bi, da bi se me tudi ve, pozneje spominjale v molitvi. 5. januarja 1810 je neki podčastnik Vianneyju naznanil, da je dodeljen oddelku, ki bo drugi dan krenil na špansko fronto. Zato se mora popoldne javiti v pisarni časnika Blancharda. Janez Marija je odšel iz bolnišnice, da se bo javil določeno uro v pisarni. Bil je zgoden. Ko je spotoma videl cerkev, je stopil vanjo in pokleknil pred tabernakel. Veliko je imel povedati skritemu Bogu, sam je pozneje rekel, tu so se na mah stopile vse moje težave kot sneg na soncu. Morda se je sveti mladenič zakasnil v cerkvi, dejstvo je, da pisarna ni bila več odprta, ko je prišel. Drugi dan je bil praznik razglašenja Gospodovega, 6. januar. Vianney se je poslovil od bolnišnice ter odšel v pisarno. Vojaki v pisarni so mu povedali, da je njegova četa že odšla na pot. Potem je prišel še kapitan Blanchard. Besnel je nad zamudnikom, govoril je o verigah in orožnikih. Vianney je videl, kako so uklepali v verige fante, ki so pobegnili od vojakov. Začel se je tresti, bil je še oslabljen od bolezni. Nek nižji častnik je posredoval pri Blanchardu za Vianneyja. Rekel je, fant ni mislil pobegniti, saj se je tako javil iz bolnišnice. To je zadostovalo. Kapitan je dal Vianneyju potni list in mu ukazal, naj dohiti vsaj zadnjo četo. A kako naj bi jo dohitel, saj je bil oslabljen od bolezni in je moral povrhu nositi še težak nahrbtnik. Bil je v težavnem položaju. Lotila se ga je žalost. Priporočil se je Bogu in začel moliti rožni venec. Pozneje je rekel arškim župljanom, še nikoli ga nisem molil s takim zaupanjem. Ta dan, 6. januarja, ga je prišla v Ruano obiskat njegova sestra Marjeta. Prišla je peš iz Dardilija. Kako je bilo hudo, ko je izvedela, da je njen brat že odpotoval. Toliko za nocoj, drage poslušalke in dragi poslušalci, v tretjem delu radijskega romana o arškem župniku. Knjigo je po besedilih Françoisa Trocheja in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v ponatisu izdalo Ognjišče v Kopru leta 2009. Prihodni teden bomo spoznali Janeza Marijo Vianneyja kot vojaškega ubežnika. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. Radijski roman sem bral Jože Bartol.
Radijski roman.